Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Әке баласына жақсы тәрбиеден артық мирас қалдыра алмайды. Пайғамбар хадисі.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаһтың сәлем, рахмет және берекеті сіздерге болсын, құрметті тыңдаушылар. Абай атамыз айтқан екен ғой, қазақтың бір қызығы бала деген баланы оқытуға жек көрмедім деп. Баламды медресеге біл деп бердім, шен алсын, атақ алсын деп бермедім. Яғни баласын медресеге біл деп берген. Дәріс алу үшін берген Абай атамыз. Сол жерден өзі де дәріс алған, яғни әкесі Құнанбай Абайды білсін деп берген, үйренсін деп берудің нәтижесінде Абайдай кемеңгерлер дүниеге келген. Шәкәрімдей, Мәшһүр Жүсіптай, Ахмед Яссауидай, Әл-Фарабидай, Ибн Уйқи сияқты, Бұхари сияқты, немесе 20-шы ғасырдағы біздің үлкен профессор академиктеріміздің барлықтары арабша хаттанып, ескі молданың қолынан оқып, медреселерден сабақ алып, сол діни менталитеттен әсерленіп, дәрістен әсерленіп, діни бір атмосферадан әсерленген ғалымдарымыздың барлығы бүгінгі күні қазақ мемлекетінің ғылым саласында, мәдениет саласында, мемлекет басқару саласында өздерінің орындарын айқындаған, айқыштаған бір азаматтар бар. Барлығының жасы ілгерілеген, болмаса дүниеден өтіп кетсе де, бірақ түп тұқияны зерттесек, ол кісілердің барлығы қай жерден оқыған десек, қай жерден алғашқы әліппесін таныды десек, олардың барлығы үлкен ғалым ғұламалардың, қожа молдалардың алдынан сабақ алып, медреселерден дәріс алып, мешіттің жанындағы ашылған дәріс беру орындарынан оқып үйреніп, өздерінің іргетастарын сол жерден қалаған. Сондай мықты қаланған іргетастардың нәтижесінде сол кісілердің бүгінгі күнде қазақ мемлекеті үшін жасаған еңбектерін көріп отырмыз. Қазіргі таңда біздің жас буын балаларымызға қарасақ, барлығы басқа жерден іргетас қалауда. Болмайтын бүгін бар, ертең жоқ. Интернеттерден, теледидардағы болмайтын тәрбиелік мәні жоқ, мәнсіз, ешбір құнары жоқ, құнсыз бір нәрселерден сабақ алып жатыр, үйреніп жатыр. Егер біз керінше сол балаларымызды өзіміздің мемлекетіміздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармамыздың қарамағындағы оқу орындарына беріп, олардың іргетастарын сол жерден қалаттырып, ол баланың отан сүйгіштігін, ата-ана сүйгіштігін, ұлтына, мемлекетіне, халқына, дініне жанашыр ретінде тәрбиелеп өсіретін болсақ, онда ол баланың болашағы да зор болады. Бала ата-анасынан не көрсе соны істейді. Бала ұстазынан не көрсе соны істейді. Бойына сол сіңеді. Сол мінез қалыптасады. Пайғамбарымыз бекер айтпаған ғой хадисінде. Әрбір бала туылған кезде мұсылман болып дүниеге келеді. Бірақ кейін ол баланың ата-анасы христиан дін өкілі болатын болса, оны христиан ретінде тәрбиелейді. Егер яхуди дінінің өкілі болатын болса, оны яхуди қылып тәрбиелейді дейді. Яғни о баста мұсылман болып дүниеге келген баланың бүткіл ақыл санасын өзгертеді. Ойлау қабілетін өзгертіп, оны өзіне қарай, өзінің менталитетіменен, өзінің әлеуетіменен, өзінің тұрмыс салтыменен тәрбиелеп шығарады. Ал біз Аллаға шүкір, бабаларымыз мұсылман, ата-анамыз мұсылман, балаларымыздың да мұсылман болуын қалаймыз, ондай болатын болса, сол баламыздың жан дүниесінде, қан тамырында, дене бітіміндегі әрбір клеткасы мұсылман, дүниеге келгендіктен ол мұсылман, ДНК-сы мұсылман оның. ДНК-сы мұсылман болып тұрған балаға біз соның ішіндегі жасырын тұрған кітапшаларды, сол ДНК кітапшаларын біздер тек қана ашып, баланың өзіне оқытып, танытып, балам, енді сен мен мұсылмансың, осындай бол, әдепті бол, тәрбиелі бол, отан сүйгіш бол, атаңа, анаңа құрмет қыл, мемлекетіңе қызметкер бол деп жаңағы баланы сүйтіп тәрбиелеп өсіріп шығаратын болсақ, әлбетте бұл бала болашағында негізі жақсы қаланған, іргетасы мықты қаланған бір азамат болып өседі. Ал енді сол нәрселерді бірден бір тәрбиелейтін де өсіретін де бұл жер, бұл мешіттер, мешіттің жанындағы тәрбиелеу курстар. Құран оқытып қана қоймайды, бұл жерде адам тәрбиелейді. Пайғамбарымыз айтады, баланы дейді ата-анасы тәрбиелейді дейді. Ата-анасы тәрбиелей алмаса, өмір тәрбиелейді дейді. Өмір тәрбиелей алмаса, тозақтың оты тәрбиелейді дейді. Алла сақтасын. Мүмкін біз балаларымыздың тәрбиесінде бір кемістігіміз, кемшілігіміз бар шығар. Бірақ кемшілік жібердік екен деп сол баланың қисық біткен ағашын түзетпей соғалып жіберетін болсақ, ертең тозақтың отына тәрбиелеуін қалаймыз ба? Қаламаймыз әлбетте. Ол баланың өмір тәрбиелеуін қалаймыз. Айтады ғой, бір адам дейді, жақсы нәрсе көретін болса, ол адам жақсы ойлайды дейді. Ал жақсы ойлаған адам өмірінен ләззат алады дейді. Онда өмірін жақсы өткізу үшін ол балаңыздың жақсы ойлауын қалайтын болсаңыз, онда мешіттерге, медреселерге жаздыртып, ол баланы сол жерде оқытып, үйретіп, тәрбиелі, мәнді бір бала қып шығаруға тырысуымыз керек. Қазақта бір сөз бар. Бұрынғы уақытта балаларын медреселерге өткізген кезде ата-анасы сол ұстазға, мешіттің тәрбиешісіне айтады екен. Айналайын қарағым, мына балам сенікі, еті сенікі, сүйегі менікі дейді екен. Еті сенікі деп отырған себебі не? Ұрып соқсаң да өзіңдікі деген сияқты интерпретация жасауымыз қажет жоқ. Сөзді ауыстыруымыз қажет жоқ. Ол еті сенікі деген сөз баланың болмысын тәрбиелеп, өзің сияқты ұлағатты бір ұстаз сияқты азамат қылып өсіріп тәрбиелеп шығар деген сөз. Біздер қазір баланы мешітке, медресеге емес, баланы бата жасаудан қорқатындар бар. Баласы қол жайып, алақан жайып, астың батасын жасап, ас қайырып отырса, ата-анасы қорқады, мына балам не болып кетті дейді. Бұл іс әлемде болып жатқан, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратылып жатқан исламофобия менен ешбір байланысы жоқ. Егер сіз мұсылман қазақ жанұясы болатын болсаңыз, сіз өзіңіздің әкеңізге, анаңызға, атаңызбен әжеңізге қараңыз, ол кісілер қайдан тәлім тәрбие алды? Ол кісілердің бір әрекеттерінде не мемлекетке, не халыққа бір теріс бір әрекет жасағанын көрдіңіз ба? Жоқ, көрмейсіз. Көре алмайсыз да. Ондай мүмкіндік жоқ. Жаныңыз ауырған кезде, қиналған кезде сол ескі көне көзді көріп өскен әжелеріңіздің жанына барып, ішкі дүниеңізді ақтарып, сырласып, көзіңізден жас төгесіз. Басыңыздан балам деп сипайды. Ал бүгінгі күні біздер де сондай қоғамға жанашыр, халқына жанашыр азаматтарды өсіруіміз үшін ол баланың мешітке үйір болуымыз керек. Мешіттің төңірегінде игі жақсылармен араласып тұруына қамқор болуымыз керек. Алла тағала Құранда турашылдармен бірге болыңдар, дұрыс адамдармен бірге болыңдар, игі жақсылармен бірге жүріп тұрыңдар дейді. Адам әтір сатып тұрған дүкеннің ішіне кіріп, 1-2 минут иісін иіскеп шыққан кезде дүкеннің ішіндегі иістің әлгі адамның үстіне сіңіп, ол адам да сол дүкендегі иіс сияқты жағымды бір иіс шығып тұратын болса үстінен сүйсінесіз. Сол сияқты балаңыздың да жақсы бір ортамда игі жақсыларменен араласып тұратын болса, ол бала сол игі жақсылардың мінезіменен мінезделеді. Сол игі жақсылардың сөзіменен сөзі ұшталып, рухы бекітіледі. Сөйтіп отырып ол бала көрікті, парасатты бір адам болып өсіп шығады. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад. يا مؤمنين صلوا عليه.